บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปท่านมานพที่มากราบทูลถามปัญหาท่านต่อไปนั้นคืออุปศีลวะมานพท่านเริ่มต้นด้วยกล่าวเรียกพระนามของพระพุทธเจ้าว่าพระผู้สักกะความหมายของคำว่าสักกะที่นำมาใช้เรียกพระพุทธเจ้าแล้วถือว่าเป็นคุณบทคือพระนามอีกบทหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ให้ความหมายไว้สามนัยยะด้วยกันนัยยะแรกพระพุทธเจ้าเป็นราชโอรสของสักกะวงศ์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระสักกะประการที่สองนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มั่งคั่งคือสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันประเสริฐ7ประการด้วยกันที่เรียกว่าอริยทรัพย์ประการที่สามคือเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ครั่นคร้ามขามเกรงในสิ่งต่างๆประเด็นที่ควรศึกษาพินิจพิจารณาจึงมีอยู่2ประเด็นคือประเด็นที่เป็นผู้มั่งคั่งที่แปลว่ามีอริยทรัพย์ในพระพุทธศาสนานั้นได้สรุปทรัพย์ไว้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือโลกิยทรัพย์และโลกุตตรทรัพย์คำว่าทรัพย์แปลว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้วันนี้จะพบว่าคนจะปลื้มใจด้วยทรัพย์ระดับใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตของบุคคลเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะชื่นชมยินดีอยู่ในโลกียทรัพย์แต่กับสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของวัตถุสิ่งของอะไรที่ก็ตามที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายไปยอมรับคุณค่าไปให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นเมื่อตนได้เกี่ยวข้องได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดความปราบปลื้มใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ระดับหนึ่งแต่บรรดาโลกียทรัพย์ทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงการแสวงหาการได้มาการครอบครองและการกำหนดรู้ถึงความจริงที่แท้จริงของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นโดยให้รำลึกถึงอยู่เสมอว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปทรัพย์เหล่านั้นได้ให้ความปราบปลื้มใจแก่บุคคลแต่ว่าในขณะเดียวกันส่วนลึกของจิตใจก็ได้ให้ความห่วงใยความวิตกกังวลความบาดระแวงขึ้นมาเป็นอันมากถ้าหากว่าบุคคลเกี่ยวข้องไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นอสรพิษคือเหมือนกับงูพิษที่พร้อมจะเป็นอันตรายแก่บุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนของการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองจึงทรงสอนให้บุคคลมีความระมัดระวังตั้งแต่จิตเจตนาปรารถนาที่จะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาไว้ในครอบครองก็ทรงสอนไม่ให้ละโมบโลภมากเกินไปและในขณะเดียวกันยามที่จะแสวงหาทรัพย์ก็ให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาทุกขั้นตอนมองให้เห็นทางเหตุและผลของสิ่งเหล่านั้นในการถือครองรักษาป้องกันก็เน้นไปที่ความไม่ประมาทการระมัดระวังเมื่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่สูญหายไปก็ให้ทำใจยอมรับถึงธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นและในช่วงของการใช้สอยก็สอนให้ใช้สอยตามกำลังความสามารถที่ตนจะซื้อหาจับจ่ายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าโดยสภาพที่รุนแรงทรัพย์ประเภทนี้ถือว่ามีลักษณะคล้ายๆอสรพิษแต่ก็ทรงสอนให้เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวังเหมือนคนเกี่ยวข้องกับอสรพิษด้วยความระมัดระวังก็อาจจะได้ใช้ประโยชน์ จากอสรพิษเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันพอถึงช่วงหนึ่งพระทรงเน้นให้บุคคลพยายามหาสาระจากสิ่งที่ไม่มีสาระเหล่านั้นจากสมบัติของโลกเหล่านั้นโดยการสร้างเป็นปัจจัยให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาภายในจิตใจของตนคือทำสิ่งที่นำไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่นำไปได้นั่นก็คือข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโลกียทรัพย์ถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะได้ความปลื้มใจความชื่นใจที่ตนอาศัยทรัพย์สร้างให้บังเกิดขึ้นในชั้นที่สองพระพุทธเจ้าโดยอุดมจริงๆทรงสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่เป็นอริยะหรือทรัพย์อันประเสริฐหรือทรัพย์ที่ทำคนให้เป็นผู้ประเสริฐพอมาถึงชั้นนี้แล้วมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับโลกียทรัพย์นั่นเองคือคนเราจะมาจากอะไรไม่สำคัญแต่พอกลายเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาคนทั้งหลายก็ยอมรับนับถือสถานะของบุคคลเหล่านั้นเพียงแต่ว่าจิตใจของบุคคลอาจจะไม่ได้รับความสงบเท่าที่ควรเท่านั้นเองพอมาถึงระดับของอริยทรัพย์ก็กลายเป็นทรัพย์ที่สาธารณะทั่วไปกับบุคคลผู้ฝ่ายดีทั้งหลายและทรงแสดงไว้เป็น7ประการด้วยกันข้อนี้จะพบว่าทรัพย์ระดับแรกนั้นเป็นลักษณะของการบำเรอใจคนบำเรอกายบำเรอใจคนทรัพย์ระดับที่สองเป็นระดับบำบัดบรรดากิเลสความชั่วอาสวะทั้งหลายให้เจือจางเบาบางออกไปจากจิตใจตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสหรือตัณหานั้นเปรียบเหมือนไฟถ้ามุ่งจะบำเรอไฟคือให้เชื้อไฟอยู่เรื่อยไปโอกาสที่ไฟจะดับนั้นมีไม่ได้นอกจากจะไหม้เพิ่มขึ้นจึงต้องมีคำสอนระดับที่บำบัดคือลดความรุนแรงของไฟคือกิเลสที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตนในวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของโลกทรงแสดงเรื่องอริยทรัพย์เอาไว้เป็น7ประการและพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์ทั้ง7ประการนั้นประการแรกก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นที่ยังลงอย่างมั่นคงในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามบทที่สวดสรรเสริญกันและในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าสามารถประพฤติปฏิบัติในภารกิจนั้นๆและเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้สัมผัสผลในด้านธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เต็มตามกำลังความสามารถแห่งตนศรัทธาเมื่อเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็กลายเป็นศรัทธาที่ไม่ถูกโลกคลอนหวั่นไหวแม้จะด้วยการขู่คุกคามแม้จะด้วยการล่อด้วยทรัพย์สมบัติก็ตามปกติแล้วสิ่งที่สร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลนั้นก็จะออกมาในรูปของการตอบสนองกิเลสที่มีอยู่ภายในใจคนดังนั้นจิตจะหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความรักความชังและความหลงเป็นประการสำคัญแต่เมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยศรัทธาที่ยังลงมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าในตนเองจนปฏิบัติไปสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าได้ในชั้นที่ทำใจให้มั่นคงได้แล้วก็จะไม่ถูกโยกคลอนหวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความรักหรือความชังประการที่สองนั้นคือศีลธนังทรัพย์คือศีลที่เกิดขึ้นจากกุศลและเจตนามองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นความดีของการรักษาศีลแล้วก็สมาทานศีลรับศีลหรือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แต่การงดเว้นไม่ละเมิดนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากการบังคับหรือขอร้องแต่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกของบุคคลนั่นเองว่าการละเมิดศีล ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นทางแห่งเวรแห่งภัยแห่งอันตรายในชั้นต่างๆจนถึงทุกข์ในอบายก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังให้กายวาจาใจของตนอยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของศีลมีศีล5ประการเป็นต้นและพยายามพัฒนาศีลของตนให้มีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนกลายเป็นศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวไม่รักษาศีลด้วยอำนาจตัณหามานะและสามารถที่จะดึงจิตของตนเข้าหาความสงบได้โดยลำดับประทับคือศีลนี้ก็จะประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสมบูรณ์ด้วยศีลหรือมีศีลสมบูรณ์ประการที่3คือหิริทนังทรัพย์คือหิริได้แก่มโนธรรมสำนึกที่เกิดขึ้นโดยอิงอาศัยปัจจัยภายในคือพื้นฐานทางบารมีธรรมของตนเป็นฐานใหญ่และฐานในปัจจุบันคือการที่บุคคลเหล่านั้นเกิดมาในสกุลที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้แบบแผนตัวอย่างภายในครอบครัวของตนและการอบรมชี้แจงแนะนำพร่ำสอนของบุพการีจึงมีความละอายบังเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นความรู้สึกละอายต่อบาปละอายต่อการกระทำความชั่วต่างๆและอาจจะเกิดขึ้นมาจากการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลไม่จะมุ่งตอบสนองปัญหาตัณหาเพราะว่าการศึกษาทางโลกที่เราเรียกว่าศิลปะตามสำนวนศาสนานั้นให้ลองสังเกตว่าเป็นการศึกษามุ่งสนองตัณหาเป็นอันมากเสริมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้บังเกิดขึ้นแก่ตนเองการศึกษาในระบบนี้ใช้เป็นศิลปะในการเลี้ยงชีวิตได้แต่ถ้าหากว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจก็กลายเป็นมีดสองคมที่พร้อมจะเป็นอันตรายแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นหิริจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอิงอาศัยการศึกษาที่มุ่งพัฒนามโนธรรมสำนึกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ได้การศึกษาในแนวนี้มาก็จะค่อยเพิ่มพูนหิริจะบังเกิดขึ้นภายในใจแต่สายอายุอนามที่เพิ่มขึ้นมีจิตสำนึกสูงขึ้นผ่านการเวลามามากขึ้นเห็นผิดเห็นถูกในชีวิตประจำวันมากขึ้นบุคคลก็จะเพิ่มพูนหิริคือความละอายต่อบาปให้เกิดขึ้นเพื่อจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดเกิดเคืองรุ่มหลงมัวเมานี่ก็เป็นปัจจัยประการหนึ่งเมื่อบังเกิดขึ้นได้แล้วจะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสของกุศลลักษณะเดียวกับสติข้อนี้ลองสังเกตว่าถ้าจิตใจเรามีหิริอยู่ภายในใจพอเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็จะรู้สึกละอายรู้สึกรังเกียจรู้สึกขยะแขยงที่จะประพฤติจะกระทำเช่นนั้นเหมือนกับบุคคลที่ตกแต่งร่างกายจนสะอาดสวยงามดีแล้วก็รังเกียจขยะแขยงสิ่งที่สกปรกทั้งหลายฉะนั้นประการที่4คืออุตตปะทานังทรัพย์คืออุตตปะได้แก่ความสะดุ้งกลัวต่อบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปนั้นนอกจากจะอิงอาศัยปัจจัยต่างๆแล้วยังอิงอาศัยปัจจัยภายนอกที่บุคคลยอมรับนับถือสถานะเหล่านั้นและเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวสร้างมโนธรรมสำนึกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลข้อนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่าการจะกระทำความดีของบุคคลนั้นมีมากเหลือเกินที่เราต้องอิงอาศัยปัจจัยข้างนอกเป็นตัวกระตุ้นนอกจากการแนะนำพร่ำสอนตักเตือนอบรมจากผู้ที่เมตตาหวังดีแล้วสายตาของคนอื่นก็เป็นตัวป้องกันการกระทำความชั่วได้สถาบันการศึกษาของตนการแต่งเนื้อแต่งตัวของตนจะยกตัวอย่างว่าข้าราชการที่อยู่ในชุดยูนิฟอร์มของข้าราชการ กับแต่งตัวธรรมดานั้นจิตสำนึกที่จะระมัดระวังแตกต่างกันทำนองเดียวกับตำรวจนอกเครื่องแบบกับในเครื่องแบบจิตสำนึกในการเป็นตำรวจจะแตกต่างกันดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปที่สัญลักษณ์ด้วยเช่นว่าพระก็ให้นุ่งห่มผ้ากาสายะถือว่าเป็นธงชัยของพระอรหันต์นอกจากจะเป็นเงื่อนไขทางวินัยแล้วประการหนึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกของท่านเหล่านั้นให้รับผิดชอบในสถานะของตนเองแล้วปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรแก่สถานะนั้นๆดังนั้นโอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปอาจจะเกิดขึ้นโดยการสำนึกถึงสถาบันการศึกษาของตนวัดวาอารามของตนพระรัตนตรัยที่ตนเคารพนับถือเป็นต้นหรืออาจจะนึกว่าการกระทำชั่วบางอย่างเมื่อทำไปแล้วแม้เราเองก็ติเตียนตนเองได้มองคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราเองก็จะตำหนิตัวเราเองได้ในที่สุดก็ไม่กระทำประการที่สองอาจจะสำนึกถึงวินยูชนภายนอกอย่างที่โบราณท่านบอกว่าอายผีสางเทวดาเขาสำนึกถึงคำติเตียนของวินยูชนทั้งหลายแล้วหักข้ามใจของตนเอาไว้ไม่ให้กระทำบาปได้หรือที่หยาบๆลงมาอาจจะเกิดหวาดกลัวต่ออาชญาของท่านหนึ่งเช่นว่าคนไม่กล้าฝ่าไฟแดงเพราะมีตำรวจจราจรอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าการไม่ฝ่าไฟแดงนั้นเกิดขึ้นจากความกลัวจะถูกจับซึ่งก็เป็นการปิดบาปปิดกั้นบาปได้ระดับหนึ่งและตัวการที่ออกจะสำคัญในการรักษาโอตตัปปะทนังทรัพย์คืออุตสปะไว้ได้แก่การกลัวภัยในนรกซึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านเน้นไว้มากคือเรื่องภัยในนรกมนุษย์ปุถุชนนั้นอาจจะเกิดเครื่องแปลงสงสัยถึงความมีไม่มีแต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้เห็นด้วยญาณด้วยทิพยจักษุว่ามีท่านจึงได้เน้นในส่วนนี้ไว้มากเพื่อคนสำนึกถึงความรับผิดชอบในลักษณะที่ต่อเนื่องจะได้ระมัดระวังในการกระทำบาปและพร้อมที่จะกระทำความดีประการต่อไปคือสุตตะทนังพระเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูไม่มีปัญหาในเรื่องความรู้แต่ว่าสุตตะทนังทรัพย์คือสุตตะนั้นเป็นทรัพย์ที่สาธารณะแก่บุคคลทั้งหลายสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆจนกลายเป็นภูสัจจะหรือภูสูตรขึ้นมาได้โดยการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของตนให้เกิดประโยชน์ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนการสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นการสำรวมระวังเพื่อไม่ให้ความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาบังเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นการเพิ่มพูนกุศลก็ให้ใช้การเพ่งพินิจพิจารณาให้มีจิตใจมั่นคงอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอย่างในกรณีของการฟังธรรมก็ทรงแสดงเป็นรูปของความเคลื่อนไหวว่าเมื่อบุคคลมีกุศลและเจตนาจะฟังธรรมก็เข้าไปหาท่านผู้รู้เมื่อเข้าไปหาแล้วก็นั่งใกล้มานั่งใกล้แล้วก็ฟังธรรมขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังและกำหนดข้อความแห่งธรรมพิจารณาข้อความแห่งธรรมซึ่งก็เราก็ใช้ประสาทสัมผัสฝ่ายแต่เป็นเรื่องของความดีในกรณีนี้ทรงเน้นให้ลงมือประพฤติกระทำอย่างเอาจริงเอาจังจนบุคคลสามารถทรงจำและท่องได้บ้างใช้จิตใจของตนเพ่งพินิจดูธรรมะจนเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นทั้งโดยเนื้อหาของธรรมะและทั้งโดยรูปแบบของธรรมะในกรณีของเนื้อหานั้นให้ลองสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วเราก็มีโครงสร้างทางความรู้ในชั้นนี้กันอยู่ ตัวอย่างเช่นท่านจะไปได้รสหวานในอาหารชนิดใดก็ตามโดยรูปแบบนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เป็นกิโลไม่เป็นก้อนไม่เป็นเมล็ดอย่างน้ำตาลในที่ทั่วไปแต่ท่านก็รู้ว่าสิ่งนั้นรสของรสนั้นคือรสของน้ำตาลแสดงว่ารูปแบบของน้ำตาลขนาดลักษณะของน้ำตาลนั้นจะเป็นยังไงไม่สำคัญแต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสภาวะและหวานเคยจะหวานปนอยู่ในส่วนใดก็รู้ว่าความหวานนั้นคือน้ำตาลความรู้ความเข้าใจในด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโดยข้อโดยองค์ธรรมโดยชื่อที่เรียกกันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็อาจจะเรียกยังไงก็ได้เช่นว่ารูปบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ากายบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าขันธ์บางครั้งอาจจะเรียกว่าธาตุบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าอายตนะก็แล้วแต่จะเรียกเรียกภูเขาต้นไม้เรียกคนเรียกสัตว์เรียกนายกนายขอก็ได้แต่นั่นคือสภาวะของรูปซึ่งมีลักษณะร่วมคือจะมีความเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นและการใช้ชื่อที่หลากหลายออกไปมากมายไกลกองนี้แม้ตรงระดับนิพพานเองนิพพานนั้นมีชื่อเรียกใช้แทนกันได้ถึง40กว่าชื่อด้วยกันโดยพยัญชนะก็ไม่ตรงกันแต่โดยเนื้อหาแล้วตรงกันข้อนี้ก็ทำนองเดียวกับการสักการะบูชาพระรัตนตรัยของบุคคลทั้งหลายคือใครจะทำอย่างไรด้วยวิธีใดใช้ดอกไม้ทุกเทียนหรือไม่หรือใช้ดอกไม้อะไรทุกเทียนอะไรก็ตามโดยรูปแบบแล้วไม่เหมือนกันแต่โดยเนื้อหาแล้วจิตใจของบุคคลผู้นั้นได้สำแดงออกซึ่งความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยส่วนจะลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางใจของแต่ละบุคคลแต่โดยวัตถุประสงค์โดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่เรียกว่าความเข้าใจในธรรมะนั้นดังนั้นจะพบว่าระดับของความเข้าใจที่เรียนก็ความเข้าใจแล้วท่านก็เรียนไม่มากท่านก็บอกว่ารูปนามเป็นการสรุปธรรมะทั้งหมดไว้ที่รูปกับนามแต่คนเข้าใจมองจากรูปนั้นได้กระจายรูปออกไปเป็นหลายหลายรูปอดีตอนาคตหยาบละเอียดใกล้ๆเลวปนี้เป็นต้นท่านนี้ก็โดยอาศัยสุตะประการต่อไปก็คือทัพกิจจาคะที่จะก่อให้เกิดเป็นความมั่นคงขึ้นจาคะนั้นมีอยู่หลายระดับระดับทั่วไปก็คือการมีไมตรีจิตต่อการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเรียกการสละแบ่งปันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้จะด้วยจิตคิดอนุเคราะห์หรือด้วยการเสริมสร้างมิตรไมตรีก็ตามในชั้นหนึ่งนั้นเป็นการสละอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นตัดรอนบั่นทอนกุศลเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจและระดับสุดท้ายก็คือการละกิเลสจาคะบางระดับจึงเป็นชื่อแทนนิพพานได้หมายถึงการสละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดอริยทรัพย์จึงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นจะเดินไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่บุคคลเหล่านั้นได้ใช้ลงไปเพื่อเพิ่มพูนธรรมะส่วนนี้ขึ้นและประการสุดท้ายก็คือต้องมีปัญญาพยายามที่บอกแล้วว่าพระพุทธศาสนาเรื่องสติกับปัญญานั้นต้องมีอยู่เรื่อยไปในที่ใดมีศรัทธาในที่นั้นต้องมีปัญญาในที่ใดมีปัญญาในที่นั้นต้องมีสติในที่ใดมีสติในที่นั้นต้องมีปัญญาในกรณีที่องค์ธรรมมาเพียงองค์เดียวจะมีปัญญาในเชิงปฏิบัติก็ต้องมีสติด้วยดังนั้นจะเห็นว่าอริยสัจ7ประการไม่มีสติแต่ในเชิงการปฏิบัติแล้วต้องมีสติลักษณะของธรรมะแล้วหิริกับสติมีอาการคล้ายกันแต่สติกับอัปปมาทคือความไม่ประมาทเป็นองค์ธรรมเดียวกันซึ่งเมื่อองค์หนึ่งปรากฏองค์หนึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องปรากฏเพราะโดยสภาวะแล้วเป็นอย่างเดียวกันปัญญาคือความรอบรู้นั้นตั้งแต่รอบรู้จำแนกแยกแยะอะไรเป็นอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีจนสามารถมองสิ่งทั้งหลายเข้าถึงความจริงในแง่ที่สิ่งเหล่านั้นเกาะกลุ่มกันอยู่ และเข้าถึงความจริงในลักษณะที่สิ่งนั้นแยกกันอยู่คือมองได้ทั้งส่วนแยกและส่วนรวมมองตึกเป็นตึกได้มองตึกเป็นไม่มีตึกเลยก็ได้นี่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานปัญญาคราวนี้จะเห็นได้ว่าตึกหลังนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีแต่เพราะการเกาะกลุ่มของสิ่งทั้งหลายและความคิดการกระทำความเพียรพยายามของมนุษย์ก็มีขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแกจะเข้าไปสู่ความไม่มีอีกเมื่อเหตุปัจจัยของความเป็นตึกแตกสลายไปโลกทั้งโลกชีวิตทั้งชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นท่านผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ทั้ง7ประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่แท้จริงและเป็นทรัพย์สาธารณะที่เปิดโอกาสกว้างให้บุคคลผู้มีกุศลและเจตนาภายในใจและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นอริยทรัพย์เพราะว่านำความปลื้มใจมาให้จริงๆเป็นพระอริยทรัพย์เพราะนำติดตัวไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีอันตรายและป้องกันภัยอันตรายให้ด้วยเป็นอันตรับเป็นอริยทรัพย์เพราะว่าโจรเข้าขโมยไม่ได้เป็นอริยทรัพย์เพราะว่าจะอำนวยความสุขให้แก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่ธรรมะที่มีอยู่เป็นอริยทรัพย์เพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดคือเข้าถึงโลกุตตรทรัพย์ท่านเป็นเช่นนี้ก็กลายเป็นสักกะอีกระดับหนึ่งคือเป็นผู้องอาจกล้าหาญเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุให้หวาดกลัวไม่มีอยู่ภายในใจก็เนี่ยลองสังเกตว่าเช่นคนเกิดกลัวโจรจะปล้นคนหนึ่งไม่มีทรัพย์เลยจะไม่กลัวโจรปล้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เป็นเหตุให้กวาดกลัวสมมติว่าโจรมาจริงเราก็มีอะไรจึงไม่ต้องหวาดกลัวอันตรายเหล่านั้นความหวาดกลัวจึงเกิดจากจิตที่เหนียวนึกผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกลัวผีหรือกลัวอะไรก็ตามแต่ถ้าเข้าถึงความจริงของชีวิตไม่มีอะไรมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นของว่างเป็นอนัตตาแล้วความหวาดกลัวก็เกิดขึ้นไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าถึงความจริงในส่วนนี้จึงได้ชื่อว่าสักกะปฏิปทาอันเป็นพระพุทธคุณเหล่านี้จึงเป็นธรรมะที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางสายนี้โดยการประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนอริยทรัพย์ให้บังเกิดขึ้นและจะกลายเป็นผู้องอาจกล้าหาญไม่ขั้นคล้ำขำเกรงอะไรจิตใจผู้เป็นเช่นนี้ก็จะมีความรู้ความเบิกบานแช่มชื่นตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป